Tuvinieku ziņas par Jāni Pētersonu, Mārtiņa dēlu, dzimuši 1887. Gadā Straupes pagastā. Jānis Pētersons 21 gada vecumā 1908. Gadā iesaukts cara armijā un sākoties Pirmajam pasaules karam tiek nosūtīts karā cīnīties Austro-Ungārijas teritorijā. Viņa kara dienests apraujās ar gūstu, bet viņš nonāca gandrīz pie pašas Austrijas Alpu kalnos un ir tāda Vrišķas pāreja, kas atrodas Slovēnijas teritorijā, bet tas ir gandrīz vietiņā, kur savienoja Slovēnija, Austrija un Itālija. Un varbūt tie, kas brauc slēpot uz kalniem, ir bijuši Vrišķas pārējā, kas ir viena no augstākajām pārējām Alpu virsotnē. Un ir zināms, ka šajā pārējā ir nosūtīti ap 11 tūkstoši krievu karavīru gūstekņi, kuri tad taisīja ceļus. Jānim Pētersonam gan izdodas nokļūt pie kāda austriešu muižnieka par muižas pārvaldnieku, tā kā gūsteknis, bet nu, tādu stāstu ir ļoti daudz, kur zemnieki varēja paņemt šos gūstekņus uz lauku darbiem par noteiktu samaksu un tā tālāk. Tātad viņam vismaz nebija jābūvē ceļu un viņš nenonāca tajos drausmīgajos apstākļos, kādos nonāca tie 11 tūkstoši, kur tiešām ļoti liela daļa aizgāja bojā. Un gūstā Jānis Pētersons pavada 7 gadus, kamēr viņš nonāk atpakaļ Latvijā. Ir gan zināms pēc radinieku liecībām, ka viņš pat esot vienreiz mēģinājis bēgt no šī gūsta, bet muižnieks viņu ir noķēris dzelzceļa stacijā, ieraudzījis un aizvedis atpakaļ. Tādu ir tiešām, pat varētu teikt, simtiem un tūkstoši latviešu liktiņi izvērsušies. Jāņa Pētersona mūžs, kad viņš pārnāca pēc kara mājās, 33 gadu vecumā, saistās ar Dauguļu pagastu, un kur viņš ir strādājis par kalēju. Un radinieki mums ir atstājuši divas fotogrāfijas, kurās mēs redzam Jāni Pētersonu, kur viņš ir jauns jau Krievijas armijas formas tērpā kopā ar saviem kaujas biedriem, un tas ir šeit malējais. Tātad, nu, bilde, protams, ir nedaudz pabalējusi, un, bet te mēs redzam visnotaļ staltu cienījamu cilvēku. Bieži vien jau tā pa gabalu nevar atšķirt, vai tas ir regulārās Krievijas armijas karavīrs vai latviešu strēlnieks. Būtībā formas tērps bija viens un tas pats. Tikai strēlnieki pie krūtīm nēsāja krūšu nozīmīti, metāla ar tādām mozolapu vainadziņu un zobentiņu un saulīti pa vidu. Un latviešu strēlnieki gan bija mazi ziķeri un viņa šos formas tērpus saņemot bieži vien nedaudz atārdīja un iešuva, lai viņi izskatītos staltāki un patiktu labāk meitenēm. Armijas cepures viņi mēģināja ielaust, salocīt, apgriezt cepuru nagus, cik nu vien īsus varētu. Nu pašpuikas, kas pašpuikas, un atšķirties viņi noteikti gribēja. Un otra fotogrāfija jau mēs redzam, kur viņš jau ir droši vien dzīves novakarē, bet kur viņš vēl ir savā kalējas smēdē redzams ar āmuru pie laktas un tāds salīcis vīriņš ar tādā vatenī, mazu cepurīti galvā. Tā kā visnotaļ jāteic, ka viņš ir nodzīvojis interesantu dzīvi. Jānis Pētersons miris 1970. Gadā Dauguļu pagastā. Ziņas sniedzis, mazdēls, Juris Mucenieks.